Lai jauno ūdens turisma sezonu sagaidītu tīrā vidē, šodien noritēs apkārtnes sakopšanas talkas dabas liegumā Ances purvi un meži pie Stendes un Irbes upēm. Tās laikā upju krastos paredzēts savākt visu dabai svešo. Īpaši aicināt laivošanas entuziasti un laivu iznomātāji, saka Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas pārstāvis Raitis Čakstiņš.
Šodien darīsim ļoti vienkāršu darbu, mēs principā vāksim atkritumus. Nu, šeit varētu noteikti sadalīt, ka daļa bez šaubām ir turismu to atstātais, un daļa jāko vienkārši atnes straume ar paliem no augstāk esošiem tātad ciemiem. Tie esam mēs, kas to esam izmetuši, jā, un acīm redzot, mēs kaut ko darām nepareizi, ja kāds no mūsu sabiedrības locekļiem šādi rīkojās, un tie ir ievērojami apjomi. Mēs šais talks laikā arī tāpēc vēlamies satikties ar laivu iznomāšanas biznesa pārstāvjiem, lai no viņiem saņemtu atbildi, kā viņi organizē šo, vai viņi dod līdz maisus, vai viņiem vispār interesē, kas notiek pēc tam. Ja viņi vienkārši izsniedz laivus, lejpusē, tātad pie jūras savāks laivus un nav nekāda atbildība.
Laivu braucieni Latvijas upēs ir ļoti populārs aktīvās atpūtas veids, piemēram, Ziemeļkurzemes upes, Stende un Irbe tek cauri mazapdzīvotam bieziem mežiem klātam apvidum. Vienīgais ceļš ir upe un tāpēc arī atkritumu mašīnas tur neiegriežas. Tas uzliek lielāku atbildību gan turistiem, gan dabas teritoriju saimniekiem. Viens no vietējiem dabas turismu uzņēmējiem, Reinis Pižiks, arī iznomā laivas un stāsta, ka cilvēki arvien ir dažādi. Kāds ļoti atbildīgi atgriežas ar savākto atkritumu maisu, cits atkritumus atstāja kaut kur ceļā. Uzņēmējs secina, ka paši laivu iznomātāji var aktīvāk motivēt turistus, neko aiz sevis neatstāt upes krastos.
Nu, tā kā viņi, piemēram, sāk laivot no punkta A un beidz punktā B. Un mēs viņus visus tos cilvēkus no tā punkta B vedam tā kā uz mašīnām, nu tā kā atpakaļ. Un mēs arī redzam to atkritu maisu. Mēs nu, viņiem prasam, kur ir, un ieliekam piekabē to maisu un mantas. Un aizvedam gan tos cilvēkus, gan tās laivas, gan tos atkritumus tā kā sākuma punktā. Bet vairums ir tā, kad viņi beigās tikai savāc to laivu, un tie cilvēki paši pēc tam tur brauc, iet, un tad tie cilvēki arī paši to atkritumu kaut kur izmet. Bet tas, kad tajā turismā, kad svarīgi ir tos cilvēkus ritīgi kontrolēt un viņiem stāstīt, kad nu, mēs tā nedaram, mēs atkritumus vedam atpakaļ. Kad tu dod laivu, tu saka atkritumus, mēs vedam atpakaļ. Tas ir viena no svarīgākajām informācijām.
Reinis dabas turistiem laivas iznomā jau 20 gadus un savukārt par infrastruktūru saka, ka atkritumu tvertņu blīvums iespējams jau ir pietiekams, taču projektos saliktās tvertnes bieži ir neatbilstošas apmetnēji meža vidū.
Liela atkal tādā kļūda varētu teikt, kad uztaisi to atkritumu čoci vai tvertni vai sauc kā gribi, bet neuztaisi vāku. Ir smuka četrkantīga kaste meža vidū, pilns ar atkritumiem, bet nav vāks. Un ko tas nozīmē, kad jenots vai laps vai krauklus ir burtiski pēc pāris sekundēm klāt un viņš izdzenā tos atkritumus pa visu mežu vai vēšu, vai kad ļoti svarīgi ir vāks. Un mums joprojām ir atkal kaut kādi jauni projekti, gan lāda projekti, gan arī Latvijas valsts meža iekop jaunas vietas un nav vāki. Tā kā to varētu kaut kā, nu, vajag vāks visur.
Dabas pārvaldes Vidzemes administrācijas direktors Rolands Auziņš papildina, ka ūdens turisma sezona Latvijas upēs jau ir atklāta. Viena no noslogotajām laivotāju trasēm ir Gauja. Gaujas dabas parkā ierīkotas vairākas atpūtas vietas, taču dabas sargi ar vien cenšas populāru padarīt principu, ja cilvēks spēj ienest dabā, piemēram, iepakotu ēdienu, tad var to arī aiznest sev līdzi pēc maltītes.
Bet tas netiecās šo atkritumu ņemšana līdzi ne tikai uz atpūtas vietām, tas gar upēm, tas patiesībā attiecās uz jebkuru vietu. Un neliksim iekšā, piemēram, ja ir lokveida gara taka kaut kur pa purvu, nu neliksim tur takas galā iekšā atkritumu konteineru, bet takas sākumā, lai arī cilvēks aiziet līdz galam, viņš tur apsēžās uz soliņu un apēd savu maizīti, nu tomēr to maizītes ietekojumu var iznest arī ārā. Jo to naudiņu, ko mēs veltam atkritumu savākšanai, mēs labāk izmantotu jaunu infrastruktūru veidošanai un esošās uzturēšanai. Un šobrīd ir vairāk kā 5000 eiro gadā tikai Gaujas nacionālā parkā, ko mēs tērējam, lai savāktu atkritumus.
Uz upju sakopšanas talku šodien pulcēties aicina pulksten 9:00 no rīta pie mājām Vičaki, Ances, Pagasta, Ventspils novadā. Talkas rīkotāji sola sagādāt darba cintus un atkritumu maisus, kā arī darba noslēgumā būs kopīga zupas ēšana pie ugunskura. Sinti Ambot, Latvijas radio.